8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Može li preciznije i slikovitije da se predstavi stanje životne sredine u Srbiji od rečenice malo para, još manje muzike? Upravo to je naslov novog izveštaja iz Senke o poglavlju 27, čiji je autor Koalicija 27, sastavljena od 9 organizacija civilnog društva. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da bi se novac još nekako i našao, ali da je veći problem nedostatak kapaciteta. Ako vas ukrste sa paukom, možete da postanete izuzetno otporno šatorsko krilo, ali verujem da nemate slične ambicije. Ovako mali perica zamišlja genetičku modifikaciju. Iako se i dalje o tome ne zna sve, ono što se zna je dovoljno zabrinjavajuće. I ove godine portal Prvi prvi na skali jedan je od organizatora Marša protiv Monsanta. U Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Užicu, Prijepolju, 18. maja građani će još jednom reći da su za Srbiju bez GMO. Gosti emisije su dr. Tatjana Brankov i Dejan Milošević Miška. Decenijama su Bor i njegova okolina poznati kao ekološka crna tačka. Prema meštanima je zauzet, kako biranim rečima kažu, hazarderski odnos ili, grublje rečeno, ko preživi pričeće. Novi većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena je kineska firma Zijin, koja je u svom dosadašnjem poslovanju pokazala visok stepen odgovornosti prema zaštiti životne sredine. Ali ostalo je mnogo toga da se počisti, vrati na nulto stanje, resetuje. Šta meštani traže, a država Srbija ne da, a i ne želi da Kinezi čuju. O tome govori Dragoslav Nikolić. Biće reči o nenamenskom trošenju novca od zakupa poljoprivrednog zemljišta, kao i o seči drvoreda u Aleksincu. A uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up. Time out.
travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Trgovinske lance u Češkoj više neće moći da bacaju namirnice kojima ističe rok trajanja. To je od sada i zakonom zabranjeno. Smrznuti proizvodi, voće i povrće, kao i druge upotrebljive namirnice, doniraće se u banku hrane i u humanitarne organizacije, odakle će se proslađivati siromašnim građanima. Trgovci kažu da im ovaj zakon stvara dodatne obaveze, jer će morati naknadno da proveravaju kvalitet i ispravnost hrane i da odstranjuju onu koja nije više za upotrebu. Pojedine ustanove iznele su optužbe o diskriminaciji, jer, na primjer, deo te hrane ranije je išao zoološkim vrtovima, a sada to više neće moći. Jedna policijska stanica u Parizu zatvorena je zbog najezde buva ili stenica koje su ujedale zaposlene. Sindikat policije kritikovao neprihvatljive uslove za rad i rekao da je nekoliko službenika zatražilo lekarsku pomoć zbog ujeda, navodeći da se još utvrđuje da li su u pitanju buve ili stenice ili obe vrste insekata. Policijski sindikat navodi da ovo traje već nekoliko nedelja i pored tri preduzeća koje su sprovela dezinfekciju stanice. Ljudske aktivnosti u narednih nekoliko decenija mogle bi da uzrokuju izumiranje oko milion vrsta, upozorava nacrt novog izveštaja koji su objavile Ujedinjene nacije. Ovako brz nestanak biljaka i životinja već se naziva šestim masovnim izumiranjem. Masovno izumiranje u prošlosti uvek su bila prouzrokovana kataklizmičnim događajima velikih razmera, kao što je, na primjer, udar velikih asteroida ili su masovne vulkanske erupcije. Ovoga puta uzrok je čovek. Njegove potrebe za energijom i hranom, odnosno preterana konzumacija resursa, krivolov, seča šuma i emisije fosilnih goriva. I evo jedne situacije koja ilustruje dobro nekoliko stvari, dakle ilustruje i naš odnos prema onome što se dešava i odnos inspekcija i raznih institucija. Dakle, juče na Novom Beogradu neko je prodavao žive krabe. Krabe su bile na suncu i već sam pogled na živa bića koja se muče bez vode i na suncu je bio dovoljno strašan. Sem toga, to se prodavalo na ulici, dakle bez ikakvog, nisu imali nikakvu dozvolu, ne možete da znate da li su te krabe ispravne za jelo ili nisu. I onda je to izazvalo uznemirenje kod nekih građana. Pojavila se ova fotografija i informacije na društvenim mrežama. Oni koji su bili zainteresovani za to pokušavali su da obaveste komunalnu i veterinarsku inspekciju. Imali su brojeve telefona i jednih i drugih, dakle nisu bili sigurni koja inspekcija od ove dve je nadležna, i onda su podelili svoje iskustva šta se dešavalo. Uglavnom im se niko nije javljao ni na jedan od ponuđenih brojeva telefona. Oni su želeli da veterinarska inspekcija izađe na teren ili komunalna da izađe na teren, jer u svakom slučaju ova ulična prodaja nije dozvoljena. E, onda je neko dobio vezu, rečeno je da pozovu drugi broj telefona, pošto ovi uopšte nisu inspekcijska služba. Na tom drugom broju telefona naravno niko se nije javljao. E, onda su dobili komunalnu policiju, prijavili uličnu prodaju i tamo su im rekli da će poslati patrolu. Onda je devojka koja je pozvala i razgovarala sa zaposlenim u komunalnoj policiji pitala kako može da se informiše o postupanju patrole, a rečeno je da može naknadno da ode u Mekenzijevu ulicu gde je sedište komunalne policije i da plati taksu i da vidi kako je patrola postupila. Onda ona pitala, izvinite, a što da platim taksu da bih, mislim, dobila informaciju? Ona kaže, pa za uvid u predmet. A onda ova devojka pitala, a šta je sa zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja, prema njemu mogu besplatno da budem informisana? Na što je službenica rekla, a da, pa eto, kad ste informisani od mene, onda znači možete. U svakom slučaju, odgovora do sada pravog nema, ali evo, ovo pokazuje da kao prvo treba da reagujemo, nemojte da budete obeshrabreni ovim kako su ovi ljudi juče pokušavali, pa u stvari skoro ništa nisu uradili, ali uradit će.
Everybody told me it would be all right, but nobody told me how sweet it is to fall in love. So I suffered, so I suffered.
I'm
just eat your chocolate.
Kineska kompanija Zijin postala je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor. To je vrh države pozdravio, to ih čini srećnim, ali ne čini srećnim meštane sela Krivelj kod Bora. Mnogo toga od imovinsko-pravnih odnosa do katastrofalne ekološke situacije ostalo je nesređeno i to do te mere da bi čak 90% stanovnika mesta otišlo sa ove lokacije. Ovoga jutra sa nama je Dragoslav Nikolić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam mnogo što ste u emisiji Čekajući vetar.
Hvala i vama.
Dragoslave, možda je nekome izgledalo da će sada kada je došla ova kineska kompanija biti sve rešeno, krenuti se od početka i oni koji nikada nisu bili u Boru znaju da je to ekološka crna tačka poslednjih decenija, a malo od njih u stvari zna kako meštani stvarno tamo žive. Kakva je sada situacija? Vi ste slali i dopise rukovodstvu kineske firme.
Da.
Tražili ste nešto, a sa naše strane ovde srpske nisu mnogo zadovoljni time i najradije bi da vi uopšte ne komunicirate sa Kinezima. Kakva je situacija? Šta je to što vi smatrate da bi moralo prvo da se sredi, pa da se onda krene iz početka nekog?
Pa vidite, prvo, ajmo da krenemo malo globalno vezano za ekološku situaciju u Boru. Naime, ne može da se kaže da nije učinjen jedan ogroman napor i da kažemo da to metaluško zagađenje koje je, kao što ste rekli, po čemu je Bor i bio prepoznatljiv je, ajde da kažemo, skoro u potpunosti sanirano. To je velika stvar za Bor, to je velika stvar za okolinu i okruženje, poključujući za naš Krivelj. Znači, mi više nemamo te opasne gasove koji su opasni jer su kancerogeni, teški metali i tako dalje. I to je velika stvar koja se desila u Boru, znači, ajde da kažem da je to jedan istorijski, jedan veoma, veoma pozitivan korak. Ono što je zabrinjavajuće, ono što je opasno i teško i nasleđeno i tako dalje, to je taj rudarski deo koji je ogroman, koji na kome se skoro ništa ozbiljno nije uradilo, tako da kompanija Zijin je nasledila taj drugi deo rudarski u ekološkom smislu veoma ovako ozbiljan problem koji mora da reši. Zijin je inače moćna kompanija koja veoma mnogo, zaista mnogo pažnje posvećuje ekologiji i bezbednosti ljudi na poslu, pre svega njima je biznis, odnosno ekonomija na nekom trećem ili četvrtom mestu, i očekujemo da se oni tako i ponašaju, a videli smo da oni, da je to kompanija koja ima rudnike skoro na svim kontinentima, ima i svoje domaće rudnike. Naša neka ekipa RTB-a bivšeg je i bila tamo i rekla je da ono što se tamo videlo, to je nešto što je ovako prosto neverovatno koliko se pažnje tome posvećuje.
Je li to ono što smo pričali da izgleda kao botanička bašta?
Pa dobro, to izgleda kao botanička bašta u principu, međutim ne sme da se zaboravi da su zahvati u rudarstvu, a takvi će da budu i ovde u veoma bliskoj budućnosti, kad kažem bliska budućnost, to je godina ili dve, koji će da zauzmu ogromne prostore na ovim našim lokalnim prostorima, a kompletno rudarstvo borsko je skoro skoncentrisano na teritoriji naše mesne zajednice Krivelj, tako da kad se takvi prostori zauzmu gde imate aktivne rudarske radove, bilo da se radi o površinskim kopovima, bilo da se radi o odlagalištima tog materijala i jalovine koja je siromašna ili nema u sebi bakra i zlata, bilo da se radi o odlaganju tih flotacijskih jalovina koje je isto veoma, veoma opasno kada duvaju jaki vetrovi, to su veoma sitne čestice koje se nosi po nekoliko kilometra i da ne kažem desetine kilometra, onda je to potpuna promena jednog ambijenta gde ljudi žive i gde ne bi trebali da žive.
Vi u stvari, koliko sam shvatila, tražite da vam se omogući ili promena lokacije, ili postoji mogućnost u stvari da se to sredi tako da vi možete da ostanete da živite u svojim kućama, a da ne trpite prašinu, zagađenje, i kuće su popucale, do sada oštećene su zbog miniranja i svega onoga što prati te rudarske radove.
Pa vidite, ovde rudarstvo je krenulo 1979. godine, znači koliko je to, 40 godina mi živimo sa rudnikom u što se kaže, u dvorištu. Struka je onda bila, ajde da kažem, mnogo profesionalnija kada se razmatrali i takvi aspekti koji se tiču života ljudi na prostorima da se odvijaju tako intenzivni rudarski radovi. I vidite, onda 74. 5. godine urađen je jedan prostorni plan posebne namene koji, nažalost, nikada nije usvojen zato što nije to želala ni država, a pre svega RTB Bor, da bi verovatno uštedio nešto od para, jer da je to usvojen, onda mi sada ne bismo pričali o ovim našim problemima, gde je i precizirano ovo, kao što ste i napomenuli, da bi trebao cela naša lokalna zajednica Krivelj da se iseli, da se dislocira sa ovog prostora. Normalno, onda se krenulo rešavanje parcijalno svih problema, tako da je to bilo i da kažem, i teško i surovo za sve ljude koji su se u tim godinama selili, zato što su imali i visoke procente i stope amortizacije objekata, zato što nisu dobili adekvatnu nadoknadu za svoje nekretnine i tako dalje. I 90. godina, kada se razmišlja o otvaranju još jednog rudnika na našem prostoru, onda je urađen jedan prostorni plan koji važi do 2021. godine, i onda je on nekako ublažio taj ceo pristup i muke koje su naši ljudi imali, naši mešteni koji su trebali da se sele iz tih sanitarnih zona. Dobijali su neku, da kažem, pravičniju nadoknadu, građeni su im objekti metar kvadratni za metar kvadratni, opremljeni sa svim onim neophodnim sredstvima koji treba da ima jedan savremeni objekat, dobijali su lokacije, znači dobijali su zemlju za zemlju metar kvadratni za metar kvadratni, koja je daleko bila kvalitetnija, ali sve je to bilo nešto što je, da kažem, u tragovima u odnosu na ovo što će moćna kompanija Zijin ovde da radi, jer će oni sa ovim postojećim rudokopovima i otvaranje novih, normalno, da dupliraju proizvodnju. Tako da u ovom trenutku, znači, veoma je teško zamisliti život na ovim prostorima bez obzira na sve kriterijume i brigu tako jedne kompanije koja, još jednom kažem, i tekako vodi računa o ekologiji, da ljudi opstanu na ovim prostorima. To normalno ne može tek onako da se kaže, pa mi ćemo da se iselimo, ili će kompanija reći, pa vi man smetate jedan deo, mi ćemo da iselimo, jedan nećemo. Za tako nešto mora da se uradi jedan novi dokument, obavezujući po zakonu, a to je neki novi prostorni plan prostora posebne namene, koji će da definiše, uzimajući obzir to zatečeno nulto stanje, jer nama su ovde zagađene i vodotokovi, i pitke vode, i bunari, i zemljište, i vazduh se svakodnevno zagađuje. Napomenuli ste da se urušavaju objekti, da su svi objekti soru i u bližoj i široj okolini našeg rudnika oštećeni. Tako da sa tim to bi trebali da budu inputi za nekog koji će da projektuje taj novi prostorni plan posebne namene, i mi verujemo da će to veoma ozbiljno da se shvati, pre svega da se uzme u obzir činjenično stanje na terenu, a ono će da se vidi sa stanjem izmerenim i verifikovanim, i da se uzme ono koje je želja kineske kompanije, a oni zaista imaju velike ambicije na ovim prostorima da podignu i prošire rudarstvo i da otvore i nove rudnike, onda će, pretpostavljamo da će se doći do zaključka da ovaj ceo prostor ovde mora da se dislocira. Sigurno da će biti neki prostori koji, da kažem, u ekološkom smislu neće da budu toliko ili neće da budu ugroženi, ali ne mogu ljudi da žive u enklavama, zato što je to
A da li vi imate osjećaj da prvo Kinezi znaju to onako do detalje i da li ste vi imali priliku da razgovarate sa njima prošle nedelje, delegacija iz Krivelja, među tim ljudima bili ste i vi, pozvana je hitno ovde u Beograd kod ministra Antića. Šta su oni hteli od vas? Da vas primire, da ne pričate ništa pred Kinezima, da ne tražite ništa, da vam obećaju nešto malo, ili je to jedna ozbiljna priča da se stvarno sedne i da se uradi ono što treba da se uradi?
Pa ajmo da verujemo da će da bude ovo zadnje što ste rekli. A što se tiče Kineza, vidite, oni su veoma ozbiljno pristupili ovom našem problemu. Tako da i u farzi tendera, kada je raspisan tender za privatizaciju, odnosno za traženje strateškog partnera, kada je RTB to uradio, oni su poslali jednu njihovu agenciju iz Londona, Zijin kompanija koja je kupila RTB, koja je većinski vlasnik sada, i oni su došli na teren da urade kao neko skeniranje ekološke situacije, a mislimo da su radili i neku analizu ekonomske situacije i sociološke situacije. Mi smo se sreli nekoliko puta i sa generalnim direktorom Zijina, i to je bilo odmah posle preuzimanja RTB-a Bor. Sreli smo se još par puta u Boru oko toga. Imali smo, ministar Antić je formirao jednu radnu grupu koju čine tri resorna ministarstva, znači Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, grad Bor, mi kao lokalna zajednica, Zijin kompanija, rudarska inspekcija i tako dalje. Znači, trebalo bi, znači, u svemu tome da se vidi da li zaista Kinezi, da li su dobili relevantne podatke što se nas tiče. Jedno je kada mi pričamo sa njima i pričamo našu problematiku, drugo je kada se pogleda ta dokumentacija koju je RTB Bor predao kao primopredajnu dokumentaciju kompaniji koja je sad većinski vlasnik. Treba videti, nas ne interesuje cela ta dokumentacija, ne interesuje nas ni da je imamo, interesuje nas uvid u dokumentaciju da vidimo kakva je naša problematika lokalne zajednice Krivelj, gde su skoro, još jednom ponavljam, kompletno borsko rudarstvo anticipirano, kako je navedeno i koje su obaveze, odnosno da vidimo čije smo mi nasledje, čiji smo mira, što bi se reklo. To je ono što su i zaključki naših nekoliko zborova i to je ono što smo i poslali Kinezima, jer mi u principu gledano mi nemamo problem sa njima, mi nadamo se da nećemo ni da imamo problem. To je ono što smo mi tražili i tražili smo normalno da se utvrdi ono kao što sam i malo pre rekao, da se utvrdi to zatečeno nulto stanje našeg ekološkog, odnosno životnog prostora. To su inputi koji treba dalje da kreiraju neki novi dokument koji treba da daju viziju kuda ćemo da živimo, da li ćemo uopšte moći na ovim prostorima da živimo, veoma je teško i zamislivo, i šta ćemo dalje da radimo, i to su neke stvari koje treba da vidimo, koje su i obaveze preuzele kompanija Zijin vezano za nas.
A kad očekujete nešto malo konkretnije, neke prve korake koji će ići u pravcu rešavanja? Jer očigledno je, po onome o čemu smo mi razgovarali, naša strana odavde bi htela malo vas da, građane Krivelja, da vi malo sad tu ćutite i da, kako da kažem, mislim, da ne kvarite, da ne kvarite sreću u tom braku sad. Da ne pričate o problemima.
Pa mislim,
jel mi to pogrešan utisak ili je stvarno, mislim, ja sam stekla takav utisak. Da vi sad malo treba kao da se primirite, da ćutite i ne tražite sad, dok se to malo ne uhoda ili već.
Pa mi prvo, što se tiče naše problematike godinama, da kažem, što se tiče javnog nekog informisanja, ćutimo. Tako da...
A što ćutite? Nema ko da vas čuje?
Pa, ne, mi smo imali jedno veliko verovanje i nadu da će i RTB Bor, sad ne govorimo o Kinezima, ja govorimo o našim istorijskim problemima koji su Kinezi nasledili ili nisu baš sve nasledili, to mi ne znamo. Znači, godinama tražimo da se ova problematika reši. Pa smo 2015. godine na prečac dobili jedan nacrt tog prostornog plana prostor na posebne namene Borsko-Majdanpečkog rudarskog basena, koji smo odmah odbacili jer on je bio veoma loš što se nas tiče i veoma loše projektovane granice uticaja i nije ni bilo reči da ćemo, da će u jednom većem delu da se ozbiljno krive seli. Tako da sve su ovo neke reakcije naše u zadnjih, možda da kažem, mjesec dana, koje su baš iz razloga što se do sada nije krenulo ozbiljno u rešavanje naših problema, a zaista ne znamo kome ćemo mi sa tim problemima da idemo u nasljeđe. To je isto veoma delikatna stvar. Mi imamo RTB, bivši RTB Bor prema našim meštanima i obaveze koje su pre svega finansijske, ima i obaveze kao prema, kako prema pojedincima, tako i prema kolektivitetu, zato što mnogi infrastrukturalni delovi koji su vezani za život novim prostorima nisu urađeni, nisu dovršeni, a što se tiče finansijskih obaveza, one su veoma, veoma teške i pogubne što se tiče naših meštana, ima ih jedno 16, odnosno 18 ih ukupno ima, koji imaju neka potraživanja koja su tamo ušla u neki naplatni red koji faktički oni su ostali bez 90% svoje imovine. I to je nešto što mora država, odnosno institucije sistema da regulišu. I onda normalno stvorilo se jedno veliko nezadovoljstvo u jednom trenutku koji nije baš tako dobar što se tiče generalno gledano i ambijenta, jer će neko reći pa Kinezi nisu navikli tako nešto da slušaju, da čuju i tako dalje. Pa mi nemamo ništa protiv njih, ali imamo ozbiljne zahteve da se sedne i da se ovaj problem stavi, da se reši onako kako zaista zaslužuje da se reši. Jer ovde se kopa zlato, ovde se kopa bakra, ovde su resursi ove države u pitanju. Naša zemlja je, nažalost, leži na tim resursima i mora prema ljudima, znači, da se i zaostale obaveze i one koje će se sada stvarati u budućnosti rešene jedan, da kažemo, civilizovan način ovako da, tako da svi treba da budu zadovoljni iz svega toga. Mi smo morali, znači, da reagujemo na taj način zato što imali smo i jedan javni skup ispred direkcije Ziđina, nismo bili tako nepristojni da idemo na njihovo stepenište, ali je to bilo u okruženju. Nismo hteli da napravimo neku šetnju jer je to odmah politički prepoznatljivo, onda bi se to ofarbalo raznim političkim farbama i bojama i tako dalje, ali smo i na taj način pokušali da skrenemo pažnju da se institucije sistema usred srede i da krenu da rešavaju ove naše probleme koji su zaista za pojedince katastrofalni.
Dragoslove, mnogo vam hvala. Ovo je samo početak. Pratit ćemo, naravno, sve što se bude dešavalo.
Hvala i vama.
I tu smo da vam pomognemo na način na koji mi možemo.
Da, sigurno. Hvala vam.
Hvala vam. Dragoslav Nikolić iz Bora, iz Krivelja, bio ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Change my calm train, the person I can be. 8 dana, 12 sala, 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoj Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Janoš Serekovan, tenor; Luciano Batinić, bas; dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti: dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi: Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Malo para, još manje muzike. Naziv je godišnjeg 6. po redu izveštaja o napretku Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u oblasti zaštiti životne sredine i klimatskih promena, koji je predstavila Koalicija 27, grupa organizacija civilnog društva posvećenih praćenju priprema za otvaranje poglavlja 27 pregovora o članstvu. Izveštaj analizira napredak u zakonodavstvu, zaštiti kvaliteta vazduha, voda, upravljanje otpadom, hemikalijama, zaštiti prirode u oblastima buke, šumarstva i klimatskih promena, i to kroz prizmu finansiranja, koje se ocenjuje kao neadekvatno potrebama, često nenamenski, ali i nedovoljno korišćeno, budući da i mali obim dostupnih sredstava ostaje neinvestiran. Izveštaj analizira napredak u periodu od marta prošle do februara ove godine. Čućete Mirjanu Jovanović iz Beogradske otvorene škole, koja je jedna od članica Koalicije 27.
Šta je zapravo vlada Srbije uradila i u kakvom smo stanju, kakva je muzika koju smo slušali? Ja ću se vratiti ponovo na naslov izveštaja: Malo para, malo muzike. Ja ću sebi dati umetničku slobodu, ako mi ste to dozvoli, da naslikam ovako jednu dosta živu sliku stanja muzike koju slušamo, kako bi zapravo podvukla da je to zapravo rezultat tih malo para koje uložemo u životnu sredinu. Ukratko, nismo puno napredovali, zeleni fond i dalje nedostajemo podzakonski akti kako bi bio operativan. Vazduh nas i dalje ostavlja bez daha, da to tako kažemo. Ove zime smo svedočili veoma vidljivom zagađenju i skoro pa nevidljivom ili teško vidljivom izveštavanju, obaveštavanju građana o nivou zagađenja. Tako su građani različitih gradova, pa i Beograda, mogli da čitaju u medijima različite napise, informacije o tome kako se srpski gradovi nalaze na raznim listama gde se takmiče o tome ko je najzagađeniji grad na svetu, i nisu mogli da odluče da li da veruju svojim čulima, mirisu i ukusu, koji kažu da vidim vazduh i mogu da ga namirišem, ili da veruju izjavama zvaničnika koji su nam kroz medije poručivali da je vazduh u Beogradu dobar, da umereno zagađen. reke i jezera i dalje neki način doživljavamo kao nekakav sistem otvorene kanalizacije, redovno ih zagađujemo i retko prečišćavamo komunalne vode i dalje nam je manje od 10% stanovništva pokriveno nekim od vidova prerade otpadnih voda. Prirodu i zaštićena prirodna područja i dalje nekako vidimo kao poligon i neiskorišteni potencijal za izgradnju, na primjer, različitih turističkih potencijala kao što su hoteli i žičare u zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima. Otpad nam i dalje otpada na hiljadama nesanitarnih deponija i smetlišta, a o reciklaži dalje razmišljamo kao nekoj nedostanjenoj želji više nego što je to zaista realnost. Poglavlje 27 otvaramo do kraja godine, evo pa skoro treću godinu, i to je sasvim u redu. Od otvaranja samog poglavlja možda je i važnije da zapravo svi zajedno otvorimo naše vidike i razumemo da zapravo zaštite životne sredine i to poglavlje 27, iako je na njega stavljena cena od nekih 10 do 15 milijardi evra, nije trošak koji mi moramo da odvojimo, već je zapravo investicija i prilika da građani Srbije žive u zdravoj životnoj sredini i da Srbija napreduje i ostvari razvoj. Vratili smo se ponovo na investicije i na pare i na novac, da vidimo šta je to što novac govori. Novac će nam opet reći malo para, malo muzike. Fiskalni savjet je u svojoj preporuci prošle godine preporučio da se ulaganja u zaštitu životne sredine značajno povećaju sa nekih 0,7% bruto društvenog proizvoda na 1,3% i dao preporuku vladi Srbije da u već u 2019. godini izdvoji oko 14,4 milijarde dinara za zaštitu životne sredine. Vlada Republike Srbije za zaštitu životne sredine je prema dostupnim podacima izdvojila oko 1,3 milijarde dinara. To je dakle 10 puta manje od onoga što je bila preporuka Fiskalnog savjeta. Šta nam sada ovaj novac govori? Ovaj novac govori da Vladi Republike Srbije zaštita životne sredine i dalje nije prva na listi prioriteta. Zašto životna sredina nije prioritet vlade i dalje i kada ćemo imati više pare, više muzike za životnu sredinu?
Kao odgovor na srednjoškolku iz Švedske Gretu, koja vrlo glasno govori o klimatskim promenama i uspela je da animira srednjoškolce iz skoro čitavog sveta. U Beogradu je pojavila se u stvari jedna grupa koja ne voli sebe da zove organizacijom, jer kažu nisu organizacija, oni su se prosto spontano okupili i zajedno su u pokretu, recimo, koji se zove Petak za budućnost. Milica Damjanović.
Ja ću morati da ustanem zato što sedenje je jedna jako opuštena radnja. Mi nismo ovde opušteni. Mi se sada nalazimo na ivici holocenskog velikog izumiranja. Sad nećemo se lagati i nećemo davati sve zasluge modernom čoveku. Holocensko izumiranje je počelo pre 30 do 13.000 godina, onda kada se čovek zapravo pojavio. To je trenutak kada je čovek shvatio, ok, ja mogu da počnem da uništavam planetu zarad svoje sopstvene koristi. Mi se sada nalazimo na kraju toga. Mi se ne razlikujemo mnogo od naših predaka. Ono u čemu se zaista razlikujemo jeste tehnologija, brzina kojom uništavamo ovu ovde planetu. Ali opet, nećemo ni da dajemo tolike zasluge čoveku. Ove tehnologije koje su došle, koje kada su naučnici počeli da ih razvijaju, je trebalo da... Trebalo je na neki način da unaprede svet, da ujedine zajednicu i da ljudi postave planetu na neki novi nivo. Ljudi jesu postavili planetu na neki novi nivo, nećemo se lagati, ali zato i moraju da se javljaju deca kao aktivisti. Nećemo takođe davati zasluge čoveku za moderne tehnologije. Naprimjer, čovek nije izmislio internet, čovek je otkrio internet. Talasi koji sada prenose informacije su postojali u prirodi, oni jesu prirodni fenomen koji mi takođe iskorišćavamo. Ali opet kada nam nestane internet na 2 sata, mi pomerimo jadne provajdere, mi nateramo one žene u call centrima da plaču. Mislim, ja sam jedna od tih ljudi, sedim 2 sata na telefonu, restartujem router 1300 puta. Međutim, ko zove internet provajdere call centar kada nam neko iseče drvo u našoj ulici, u našem parku ili kada pretera malo? 3,5 milijardi drveća do 7 milijardi drveća, to je brojka koju niko ni ne može zapravo da izmeri koliko drveća mi godišnje samo isečemo. A tu se računaju samo šume, ne parkovi u nekoj Srbiji, u nekom Beogradu ili skrnavljenje drveća u Dušanovoj ulici. To drveće se zapravo ne računa u te brojke. A ko onda zove call centre? I koje call centre uopšte da zovemo? I koje call centre možemo da zovemo kada budu krenule veće posledice klimatskih promjena, kada bude bile velike klimatske migracije koje su već počele, kada krenu da se potapaju čitava naselja? I koje call centre ja da zovem kada dođu ti migranti ovde koji jadni nemaju kuću i ja bih otišla da sam na njihovom mestu? I koga onda da zovemo kada politička situacija i društvena situacija bude postala toliko netrepeljiva da više nećemo imati nikoga da zovemo? Koga da zovemo kada nam nestane kiseonika u gradovima, nemamo gde da odemo jer je sve previše zagađeno? Mi nemamo nikoga da zovemo, tada će biti previše kasno, možda i sada previše kasno, ali moramo nešto da uradimo. Ono što ću ja sada vas da zamolim, nešto što možete ovog trenutka da uradite, jeste da ustanete. Da li možete svi da ustanete? Danas možete da kažete da ste na jedan sekund ustali za našu planetu Zemlju. Ono što možete da uradite 24. maja jeste da ustanete i da dođete u Pionirski park da podržite mlade. Ono što mi jesmo uradili jeste pričali o parama, ali u šta je bolje da ulažemo, u sadašnjost koju uništavamo ili u budućnost koja neće biti?
Na predstavljanje izveštaja iz Senke koalicije 27, ovog šestog izveštaja pod nazivom Malo para, još manje muzike, nije bilo opet nikoga iz Ministarstva financija. Redovno ih pozivaju iz godine u godinu, važno bi bilo tu njihovo prisustvo, međutim više sreće sledeće godine, ali zato je tu bio i stvarno je uvek tu i pokazuje ozbiljnost u želji za saradnjom sa civilnim društvom, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Mi ćemo u ministarstvu svakako pogledati detaljno izveštaj koji ste napisali, jer kakva vajda od izveštaja koga mi u stvari ne pročitamo. Sam sebe čovjek ne može dovoljno dobro da vidi bez obzira kako ogledalo imate, a najčešće ljudi i ne koriste ogledalo da bi se u njemu videli i koje su mane, nego da biste videli da li ste dovoljno lepi. E pa mi to drugačije pokušavamo da radimo i zbog toga ove vaše izveštaje u stvari ozbiljno tretiramo da bismo videli šta mi to ne vidimo radeći u ministarstvu i zakopani u hiljadu problema dnevno, što se inače podrazumeva. Što se tiče globalnog ocene i procene, ako ste mislili da je borba za bolju životnu sredinu dobijena time što je formirano ministarstvo, varate se. Borba je tek počela. Jer ulazak u sistem na način da imate entitet koji se zove Ministarstvo životne sredine je tek početak borbe za kiseonik. Ne mogu iz političke korektnosti da izgovorim sve što mi je u glavi, a ne u četiri oka to mogu da radim kad se viđamo i razgovaramo. Dakle, put od toga da deklarativno životna sredina u našem društvu jeste važna je put koji sami vidite i u medijima. I koga god da pitate od zvaničnika, on će vam reći da, važno je. Ali praktičan prikaz svega toga je drugačiji. Formiranje ministarstva znači samo to da je neko poverovao, pomislio i zaključio da ekologija više ne može biti 13. prase u Srbiji. E, to mora da se promeni. I čini mi se da smo to malo promenili. Govorim interno, ne eksterno, ono što vi možete da vidite. Dakle, gledajući vladu, unutar toga kako mi funkcionišemo, moram da vam kažem da većina ministara, dakle mojih kolega, razume da je životna sredina važna i da su spremni na kooperaciju. Šta nije u redu? Šta nam nedostaje? Novac nije problem. Znate ono, rekli bi, novca nema. Ne, ne, ne. Ima novca. Mi nismo u kapacitetu, pazite sad što govorim, Ministarstvo životne sredine i lokalne samouprave, preko kojih mi de facto sprovodimo ovo što hoćemo da radimo, nemamo ljudske kapacitete, ponekad i finansijske, da izvedemo ono što bismo hteli da izvedemo. Dakle, imamo 250 ljudi sve zajedno u ministarstvu, nefunkcionalnu inspekciju koja mi je kao kiseonik potrebna, jer bez nje ne mogu da disciplinujem ovo društvo na način na koji to želimo. I drugo, bez obzira na toliko veliki broj ljudi sa potrebama koje imamo prema standardima Evropske unije, mi bismo trebali da imamo u ministarstvu preko 560 ljudi. To još uvijek nije moguće, ali imamo slobodnih 180 mesta. Moja glavna borba će ove godine da bude za tu decu koja treba da se zaposle. Ova godina, a naročito sledeća, je godina preokreta. Zato što ćemo investirati maksimalno u izradu projektno-tehničke dokumentacije za ovih 359 sistema za preradu otpadnih voda i za ovih 25-6 regionalnih centara za preradu komunalnog otpada i tako dalje i tako dalje. Uz to da smo uložili 100 miliona plus 100 miliona u saniranje nekih deponija, čišćenje i tako dalje i tako dalje, ali čišćenja Srbije od komunalnog otpada nema dok se regionalne deponije ne stave u pogon. Čistiti Srbiju, a da pritom nemate konačno rješenje problema, dovešće do toga da ćemo opet na istim mestima imati 3-4 hiljade divljih deponija kao što smo imali nekada u prethodnom periodu, gde smo odlično očistili Srbiju, ali je falio završni udarac jer niste imali mesto i interes financijski onih koji upravljaju deponijama da svaki kilogram otpada uđe u deponiju. Komunalna preduzeća mora da se osposobe da pomognu kod svega toga, to je proces koji je užasno dugačak i sa drugim ministarstvima moramo da radimo na tome. Ono što je bitno u celoj priči, da, dijagnoze mnoge koje ste dali ovde su po mom mišljenju tačne, nisu sve potpuno precizne, ali koga briga da li nešto baš procena dva gore i dole, manje ili više, važno je da znamo tačno gde smo. I konačno, od mene nikada niste čuli da će poglavlje 27 biti otvoreno 2018, 2019 ili bilo koje godine. Ja lično mislim da je to trebalo odlagati, da ne treba da žurimo sa tim iz 100 razloga o kojima možemo da polemišemo vrlo rado, ali mogu da vam kažem da smo godinu dana pre nego što sam ja planirao zapravo završili sve te poslove oko te naše konačne verzije. Dakle, konačna verzija je gotovo završena. Nezvanični komentari koje smo dobili na taj drugi nacrt koji smo uradili. Uradili prvi, pa smo dobili komentare, pa smo uradili i primenili te komentare i dobili smo drugi. Imali smo ogromnu saradnju, veoma dobru, sa DJ Environment iz Brisela i nezvanično su rekli ovo što ste uradili, svaka čast.
Seča stabala u Aleksincu izazvala je veliko nezadovoljstvo javnosti, posebno zato što to nije bilo dovoljno transparentno, dakle građani nisu imali informacije u jednom momentu čak ni ko to seče, da li se to seče po nekom planu ili to seče. Pale su tu i neke krivične prijave. Na ovom predstavljenju izveštaja iz Senke koalicije 27 o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, novinari su postavili pitanje ministru zaštite životne sredine Goranu Trivanu i u vezi sa ovim što se dešava u Aleksincu. Dakle, moglo je da bude mnogo toga neprijatnog izbegnuto. Ja ne znam zašto do sada nemamo transparentno kad god se nešto dešava da možete da pitate i da vam se kaže, ili čak ne kad nešto počne da se dešava da pitate, nego pre toga, dakle, da javnost uvek bude uključena u ono što će se dešavati u njihovoj neposrednoj blizini. Dakle, evo šta gospodin Goran Trivan kaže o seči drvoreda u Aleksincu.
Da, reagovali smo, ali nismo javno reagovali. Zvali smo predsednika opštine, pitali o čemu se radi, oni tamo rekonstruišu ulicu i tako dalje i tako dalje. Angažovali su Institut za šumarstvo koji im je dao uputstva šta i kako treba da radi. Oni će, po njihovim rečima, tražio sam i pismenu informaciju, odmah da vam kažem, da ne ostane sve na usmenom, ali u svakom slučaju reagujemo na svaku situaciju za koju čujemo, ne možemo sve sami da saznamo, dobijemo od građana kao što smo i u ovom slučaju dobili i starat ćemo se da to izdežuramo do kraja. Dakle, oni su rekli da će posaditi takozvane školovane sadnice umesto stabala koja su, kažu, trula. Najveći deo tih stabala tamo je lipa. Lipa je inače trulo. Odnosno drvo koje je brzo truli, bilo je nešto i divlje kestena i tako dalje i tako dalje, da ne kušimo sad sve ljude. Jesmo, dakle, se raspitali, odmah smo reagovali na to i reagovat ćemo na sve to, sve u skladu sa našim nadležnostima. A ovo drugo, sad betoniranje i sve ono, ne možemo imati pregled u Srbiji. Zato mi je važno da u svakoj opštini dobijemo čoveka koji će se baviti životnom sredinom. Ova priča o 180 ljudi uključuje to. Zapravo, jer kad budemo imali ljude koji se samo bave životnom sredinom u opštinama, imat ćemo pregled čitave situacije, to je proces koji će da traje, ali evo, i tamo gde uspemo, kao za Košutnjak prošle godine, kao za Aleksincanac ove godine, gde smo imali još negde, u Pirotu je bila slična jedna situacija, reagujemo, zaista. I bez obzira na to što to često post festum, to daje rezultate, jer svi ti ljudi koje mi zovemo shvate da ćemo mi reagovati, da ćemo pozvati na svaku situaciju i da svaka buduća situacija neće biti za tolerisanje. I to je napredak koji jeste postignut zahvaljujući svima nama koji smo počeli da reagujemo na sve to. Nisam pogledao uputstva, ali verujem da ako su angažovali Institut za šumarstvo, verujem da je to onda ok. Jer verujem Institutu za šumarstvo, kao što verujem Šumarskom fakultetu u ovim stvarima. I na nama je bilo u stvari da se raspitamo zašto vi to tamo radite, zašto vi to sečete, u čemu je problem. Ali imajte u vidu da, stručno govoreći, jer ja sad mogu da vam pričam stručno, sad zaboravite sa ministar, svako stablo ima svoj životni vek. Imali ste situaciju sa platanima u Beogradu. Oni ne da su bili za seču, nego je to bilo krajnje vreme da se uradi, jer su toliko bila trula i toliko su postala opasna po život za stanovnike da to mora da se uradi. U Srbiji je samo problem ne u tome što se seku stabla, nego što kada su sađeni drvoredi, nisu zanavljani takozvanim školovanim drvorednim sadnicama. Pa ste imali i uvijek imati situaciju da se umjesto drveta posadi, ja to volim da kažem, pritka. Ne može pritka. Pritka nije drvoredna sadnica. Postoje školovane sadnice koje su stare po 10 i više godina. To su drvoredne sadnice i na tome insistiramo, kao što se u Beogradu dogodilo posle čitave one gužve, ali morali smo napravimo gužvu da bi se na kraju rešilo. Prema tome, nije strašno. Neka se obnavljaju drvoredi, ali uslov za to stručno gledano je da to budu školovane sadnice za drvorede. To je jedno. I drugo je pitanje koje vrste sadite. Skrećem pažnju, to je sad opšte obrazovanje, da ulazimo u vreme kada smo svi postali i postajemo alergični na polen i na sve drugo, sve više. Zato je jako važno šta ćemo saditi, čime ćemo pošumljavati i naročito šta ćemo u gradovima raditi, kako ćemo pošumljavati, kojim vrstama koje su alergeni, nikako ne. Jer i medonosne vrste i cvetne vrste sve više postaju alergeni za sve nas i moramo da bežemo od toga. Zato je važan Institut za šumarstvo i fakultet.
Thank you.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Ekološki centar Stanište već godinama prati i proučava stanje sistema finansiranja zaštite životne sredine na republičkom i lokalnom nivou, a od pre tri godine počeli su da se bave i proučavanjem sistema finansiranja poljoprivrede, odnosno sprovođenja finansijskih odredbi dva zakona, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o podsticajima u poljoprivredi. Dejan Maksimović.
Primetili smo da isto ono što važi i za zaštitu životne sredine, a to je da značajni iznosi novca se troše nenamenski, ne kroz programe fondova za zaštitu životne sredine i na programe životne sredine, nego na neke druge stvari. Isto to se dešava i u oblasti poljoprivrede. Dakle, novac, na primjer, od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koji bi po zakonu o poljoprivrednom zemljištu morao da se troši kroz programe zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, otprilike oko 50% tog novca se ne troši kroz te programe. Evo, samo bih rekao jedan primer. U periodu 2015. do 2017. znači u te tri godine, na republičkom nivou od 6,4 milijarde dinara koliko su bili prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, samo 3,2 milijarde dinara je planirano da se potroši kroz programe zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, znači oko 50%. Koliko je od toga zaista i potrošeno, ne znamo, zato što ne postoje izveštaji koje bi Uprava za agrarno zemljište dala Vladi Republike Srbije, a onda bismo mi te izveštaje tražili na uvid. Dakle, nemamo podatak o tome koliko je od te 3,2 milijarde zaista i potrošeno. U najboljem slučaju da je potrošeno sve, to je još uvek polovina od onoga što je od zakupa dobijeno. Dakle, država umesto da za programe zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, a tu, na primjer, spadaju uređenje atarskih puteva, zatim odbrana od grada, čišćenje kanala, komasacija, rad poljočuvarske službe, kontrola kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Znači, umjesto da država na te aktivnosti troši novac koje je dobila od zakupa, polovinu para troši za nešto drugo, što nema nikakve veze sa poljoprivredom. Takvo namerno zanemarivanje finansiranja ovih aktivnosti, s obzirom na stanje sistema u poljoprivredi, ne može ostati bez posledica. I naravno, mi tu cenu plaćamo i kroz veće štete od poplava, i kroz veću štetu od grada, i kroz slabije prinose, i kroz slabi kvalitet zemljišta, i kroz sve ono drugo što je posledica takvog jednog finansijskog zanemarivanja.
Je li bilo teško doći do podataka?
Standardno jeste. Dakle, mi od 2010. godine radimo ova istraživanja po metodologiji analize dokumenata. Znači, mi od lokalnih samouprava tražimo dokumente koje su te lokalne samouprave usvojile i tražimo ih od svih 145 opština koje postoje na teritoriji centralne Srbije i AP Vojvodine. Uvek se dešava da oko 50% lokalnih samouprava prekorači rok za odgovor na naš zahtev, to je 15 dana. Mi posle otprilike mesec i po dana pošaljemo povereniku za informaciju od javnog značaja žalbe. Otprilike negde oko 15% opština podnesemo žalbu i onda se sa tim opštinama natežemo, recimo jedno 6 meseci nam treba samo da prikupimo podatke. Inače, dešava se često da te dokumente opštine i nemaju. Naše istraživanje pokazalo da samo 43% opština ima izveštaj o utrošku novca iz programa zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, a inače je zakonska obaveza da opština ima izveštaj i vrlo je teško doći do podataka. Mi to nadomešćujemo tako što gledamo određene podatke i u završnim računima, dakle, analiziramo nekoliko dokumenta gde možemo ukrstiti te podatke, gde možemo videti kako je stanje, tako da otprilike na teritoriji AP Vojvodine od 45 opština imamo relevantne podatke za 36, 7, 8, zavisnosti od godine.
Šta ste uradili sa tim podacima? Da li ste možda razmišljali da ih date Ministarstvu poljoprivrede? Da li njih to zanima? Da li oni imaju te podatke? Da li biste im olakšali posao?
Objavili smo studiju, znači te podatke smo dali u obliku knjige i štampali smo jedan kratak izvod, sažetak o ključnim rezultatima istraživanja i sa preporukama. Naravno, mi smo te podatke poslali, te rezultate istraživanja smo poslali Ministarstvu poljoprivrede, odgovor od njih nismo dobili, ali eto, na različitim skupovima pokušavamo da uživo presretnemo predstavnike ministarstva pa da im lično te dokumente i te naše rezultate istraživanja predamo. Inače, mi ta istraživanja radimo upravo zato da bismo olakšali ministarstvu i nadamo se da će ministarstvo jednom i pročitati to što smo uradili i da će postupiti po nekim našim preporukama i na taj način poboljšati stanje finansiranja.
A da li ste komunicirali direktno sa ljudima iz opština različitih?
Sa ljudima iz opština nismo komunicirali direktno, poslali smo im štampane sažetke sa rezultatima istraživanja, ali smo komunicirali sa ljudima koji su recimo članovi udruženja poljoprivrednika. Mislimo da je važno da njih animiramo, ali ono što smo primetili jeste da zaista postoji slaba zainteresovanost sa njihove strane, što je nama malo paradoksalno, jer su upravo oni ti koji plaćaju zakup poljoprivrednog zemljišta i malo nas je iznenadilo to što oni koji plaćaju zakup vrlo slabo imaju volje da saznaju šta se sa tim novcem od zakupa dešava. Mislim da će vremenom, kako bude vreme prolazilo, i to da se ispravi, dakle da će i ta grupa ljudi i korisnika da bude malo više senzibilisana na ove teme i da će vremenom i njihovo interesovanje za to kako se novac koji su oni na osnovu zakupa dali, kako se i troši.
Malo je nelogično da ih to ne zanima, jer ako su oni poljoprivrednici, onda bi trebalo da ih zanima kakva je situacija sa kanalima, sa odbranom od poplava, sa odbranom od grada, jer od toga zavisi njihov prinos.
Jeste, ali ne možemo njihovo ponašanje da posmatramo istrgnuto iz konteksta celog društva. Dakle, mi u celom društvu imamo primetno slabije interesovanje ljudi za društvene procese, za političke procese. Smanjeno je i poverenje ljudi da će svojim angažovanjem nešto promeniti nabolje, tako da uglavnom ljudi i ne učestvuju u tim procesima. I kod poljoprivrednika se to vidi, dakle, i mislim da je to i glavni razlog zbog čega za sada njihovo interesovanje nije naročito veliko za oblast koju oni direktno finansiraju.
A imali svetlih primjera?
Postoje opštine koje imaju velike prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta i koje su sav taj novac potrošile na programe zaštite, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta kako u zakonu i stoji, ali su te opštine zaista malobrojne. Nekoliko samo ih ima i sve opštine su na teritoriji AP Vojvodine, zato što oko 90%, 95% svih prihoda i svih aktivnosti koje se tiču državnog poljoprivrednog zemljišta, zakupa i uređenja su na području Vojvodine.
Bio ovo Dejan Maksimović, a Ekološki centar Stanište između ostalog zaključuje da se ne poštuje princip da se budžetski prihodi prevashodno koriste na mestu nastanka. Sredstva od zakupa zemljišta koje su prihod republičkog budžeta prikupljene su i do 90% na području Vojvodine, ali se koriste za uređenje zemljišta isključivo na području centralne Srbije.
Quando non parlo e mi sto zitta, sono felice perché avverto la presenza delle note e la loro inesauribile bellezza. Quando non penso tocco il vento e la sua musica non verso.
Ecco.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks od 8. do 15. maja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Poezija uživo u Noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Govorit ćemo ovoga jutra i o GMO organizmima, o hrani uglavnom. Dakle, GMO se koristi i u medicinske svrhe, u to ja mislim da ovoga jutra nećemo ulaziti, ali hrana nas se itekako tiče. Na moje veliko zadovoljstvo sa nama su docent dr. Tatjana Brankov. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro.
I dragi kolega Dejan Milošević Miška, urednik portala Prvi prvi na skali iz Kragujevca. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro,
hvala ti
vama slušalcima.
Mnogo
kolegama
što si ovde. Portal Prvi prvi na skali je, ako neki ne znaju, izvor tako dragocenog materijala, raznog, ali kada je u pitanju GMO, fantastično. Mislim, za sve one koji bi želeli nešto više o tome da saznaju, nemaju mnogo mesta na kojima to mogu da nađu. E, svega toga ima na portalu. Kako je došlo do toga, Dene, da si toliko zainteresovan za ovu temu? Ti si dobio i priznanje
da
zbog toga što na takav način već godinama obrađuješ ovu temu, odnosno daješ prostora ljudima koji su stručnjaci i koji o tome govore.
Pa najprije hvala na lepim rečima, zaista mi gode, pogotovo što u ovoj kući koju cenim, to čujem, a vrednost koju pominjete da ima taj portal postoji upravo zahvaljujući prijateljima, mogu da kažem, zapravo stručnim saradnicima poput Tanje. Tu su takođe još stručna lica koja daju tu referentnost, da kažem, portalu, i ono čega se klonim jeste da kažem uslovno neki fanatizam. Jesmo mi protiv nečega, ali to ne znači da treba od toga da se napravi sad neka priča koja izaziva paniku, što na kraju krajeva ni zakon i naši ne dozvoljavaju ustav, ali nama to nije ni koncept. Znači, mi pokušavamo činjenice da iznesemo na svetlo dana, da struka bude u prvom planu, a da onda naši posetioci kao vaši slušalci rasuđuju svojom pameću, znači šta su čuli, šta su pročitali i šta se tu u stvari dešava. A pošto sam inače u medijima od 1993. godine, meni je to bio jedan od interesantnih spojeva, dakle medijskih nekih proizvoda. Bio sam u elektronskim, pre toga štampanim, a onda se pojavio internet i jednog trenutka sam se preselio. I to je izgleda trajno opredeljenje na internet. Jedna od tih dominantnih tema bila mi je upravo hrana, zato što sam bio u nekom prethodnom sistemu kad sam uređivao jedan časopis gotovo 10 godina, koji se ticao tržišta maloprodaje, odnosno velikoprodaje, robe široke potrošnje, pored ostalog i hrane. I meni je ta priča o kontroli hrane, bezbednosti hrane bila interesantna u tom nekom periodu do 2010. U narednom talasu me je zaintrigirala ta priča. Od 2009. je donet taj zakon o genetički modifikovanim organizmima, ali to nije bilo toliko u prvom planu. Tek se onako u talasima, da kažem, povremeno čula neka reč da tu možda nešto nije u redu i tako dalje i tako dalje. Jer na kraju, naša država je to zabranila i kao potrošač pre svega mislio sam da je to u redu. Kao što su neke druge stvari, recimo zabranjene, droga, je li tako, najglobalnije rečeno. Pa se onda čita u vestima da je negde neko uhapšen, ali to je jednostavno zabranjeno. Onda je naišlo, da kažem, vreme oslobađanja, čini mi se, kad je ta tema u pitanju. Krenuli su neki drugačiji glasovi, počelo je da se i u medijima malo više ta priča prati. Ljudi poput profesora doktora Miodraga Dimitrijevića, recimo, genetičara, koji su među prvima podigli glas protiv genetički modifikovanih organizama, su pridobili, da kažem, jedan poprično širok krug ljudi da razmišljaju u tom pravcu. Da je možda potrebna čak i odbrana naše zemlje u tom smislu. Tako da je onda naišao jedan talas usvajanja deklaracija o genetički modifikovanim organizmima, zapravo protiv njih. I tu 2013. godine počinje, da kažem, i moj neki već aktivizam. Jer sam tad uveliko već i kao roditelj postao još zainteresovaniji za tu temu, jer mi sad već kao intrigantna tema, da kažem, kao medijskom radniku, ta tema je bila vrlo interesantna da se plasira dalje, ali me sad još više zaintrigirala i kao roditelja. Jer mislim da je to suština priče, a to je da treba ovaj narod, kao inače na celoj planeti, da zna čime se hrani, da zna čime hrani svoje potomstvo. I kad se sad na to sve nadoveže da u svetu maltene se vode ratovi oko obeležavanja hrane, da ti najjači igrači se protive obeležavanju, onda neko ko je laik, kao što je većina stanovništva, tako, počinje tu i neku sumnju da gaji. Ako je neko protiv obeležavanja, a zašto ste protiv, a inače ga reklamirate, da kažem, kao superioran, dominantan u odnosu na to nešto drugo. Dakle, previše intriga da bi to ostalo neprimećeno kao tema, a pošto zadire dobrim delom u ishranu, u zdravlje, mada je to širi kontekst, doktorka Tanja tek može da priča, tako, tu je i ekonomija. Dakle, više slojna tema koja je učinila da se onda već formira i, mogu slobodno da kažem, širok front aktivista. Ubrzo su krenula usvajanja deklaracija po lokalnim sredinama.
Da, profesor Miladin Ševarlić je vrlo glasan u tome i glasan je u Skupštini, ali nešto nisam primetila da je odziv njegovih kolega poslanika.
Ali vidite, tu sad dolazimo do jedne apsurdne situacije koja, ja mislim, da je slika i prilika naše lepe zemlje. Na samom početku je bila bukvalna eksplozija po lokalnim sredinama. Dakle, gradovi i opštine su iz meseca u mesec usvajali te deklaracije i počeo od januara 2013. godine, kada je usvojena prva deklaracija u Čačku, gde su odbornici jednoglasno usvojili tu deklaraciju. Dakle, grad Čačak je stao iza dokumenta koji je protiv genetički modifikovanih organizama. Nakon toga, do pre godine i po dana, dve, usvojeno 136 deklaracija u opštinama i gradovima, kojih inače ima 169. Dakle, jedna dominantna većina se izjasnila da je protiv. E sad, ne znam koliko vaši slušalci prate, ali za one koji možda manje prate tu temu, samo da kažem da to nije nikakav sad neki inat Srba, pogotovo na lokalu. Sad smo mi nešto skrajnuti, pa kao inatima se možda čak i prestonici. Ne, to je nešto što se dešava u svetu. Na kraju Evropa je tako organizovana da ima svoje regione slobodne od genetički modifikovanih organizama. Inače i u Americi, koja, ajde da kažemo uslovno, je glavni neprijatelj, jel? I u Americi postoje milioni nezadovoljnih koji traže obeležavanje i oni koji se inače bune, koji bi hteli da to nije njihov izbor.
I u Hrvatskoj većina županija je proglasila, sve županije su proglasile da su GMO free, međutim, kažu da ako Evropska komisija odluči nešto drugo, da se niko neće obazirati na to. Dakle, ako Hrvatska kao članica Evropske unije ne može da se sad buni i da ne da, ali ajde, to ćemo da ostavimo za budućnost. To je prosto bila neka rečenica koja meni malo zaparala uši, dakle da to što su oni proglasili, što su sve županije proglasile, ali u stvari tu je prostor možda za građansko delovanje, za koje ja nešto mislim poslednjih godina da sve više dobija na važnosti i na snazi. Dakle, da nijednu stvar ne treba da pustimo tako, pa dobro, kao mi ne možemo, možemo, očigledno možemo nešto.
Znate kako, kad pominjete tu Hrvatsku, evo samo jednu rečenicu, ali imate vrlo kompetentnog sagovornika, pa ćete čuti razloge zašto ne treba, ali kad pominjete tu Hrvatsku kao i bilo koju drugu državu, koja je čak i u Evropskoj uniji, niko ne može da natera te države, pa i Hrvatsku koju pominjete, da uzgaja, na primjer, genetički modifikovane kulture. Ne samo da ne mogu da ih nateraju, nego imate najčvršće, najjače ekonomije u Evropi, mislim da ih je 19, koje su takođe crno na belo se izjasnili da su protiv uzgoja. Tu sad dolazimo do onog drugog problema, a to je promet, koji inače tema oko koje se sad vodi ili ne vodi politika. Meni se čini da se vodi, ali iza paravana, tamo gde nije prisutna javnost, tamo gde nisu prisutni mediji. I to je jedna atmosfera koja se tako već 6 godina, čini mi se, da kažem uslovno, gaji. Jer 2009. godine, kad je donet zakon o genetički modifikovanim organizmima, već su prvi glasovi krenuli protiv takvog zakona, koji je rigidan i kao jedan od najstrožih i inače u svetu. Taj zakon zabranjuje i promet i uzgoj i tako da, ali većina zemalja Evropske unije je protiv gajenja. E sad, u tim razlozima, evo, imate sa kim da pričate.
Sad kad su bili ove izmene zakona o bezbednosti hrane, pojavile su se neke bojazni u javnosti da to onda može da znači da GMO tu uđe na mala vrata, međutim nešto se pričalo o tome i onda je prestala ta priča, ali u svakom slučaju, Tatjana, vaša nova knjiga GM sistemi ishrane, njihov ekonomski uticaj, to ste radili zajedno sa gospodinom Koviljkom Lovre, već kako se ga padežu. I vaša knjiga je specifična po tome što vi tu niste, ono što je Dejan malo pre rekao, dakle nema fanatizma, niste ni nije reč o tome da li ste fanatično za ili fanatično protiv, nego jedna studija koja obrađuje između ostalog te ekonomske aspekte, pa sad i Srbiju i uopšte Evropu i svet. Šta vi mislite, gde smo mi sa tim našim zakonom? Vi u knjizi kažete da Srbija ima odličnu šansu s obzirom na zakon koji imamo u vezi sa genetički modifikovanim organizmima, pa onda s obzirom na to da proizvodimo soju i izvozimo tu soju koja je dobra, koja nije genetički modifikovana. Dakle, interesantno je da se mnogo soje proizvodi u svetu GMO, a većina neće da uvozi GMO. Mislim, i tu mi opet nešto mi tu nije jasno. Pa dakle, kako uopšte izgleda taj ekonomski svet?
Pa počet ću prvo sa zakonom o bezbednosti hrane. Pomenuli ste da je priča utihnula. Priča je utihnula sa razlogom, zbog toga što je uglavnom bila neosnovana. Dakle, to je opet jedan primer kako podižemo paniku tamo gde mesta panici nema. Zakon o bezbednosti hrane ne može uvesti ona mala vrata u Srbiji. On samo pominje genetski modifikovanu hranu kao bilo koji drugi tip hrane u Srbiji. Mi već imamo dakle taj rigorozan zakon iz 2009. godine i naša obaveza je da dosledno sprovodimo postojeći zakon. Otuda verovatno ta priča dalja o zakonu o bezbednosti hrane nije našla neku posebnu podlogu kako bi se dalje propagirala. Što se tiče knjige, ja sam zaista zadovoljna što je tu knjigu objavila jedna od najpoznatijih izdavačkih kuća u ovoj oblasti, Kebi iz Londona. Knjiga, u knjizi mi ne govorimo o medicinskim aspektima, niti pak o ekološkim aspektima, jer to u suštini nije moja naučna oblast. Knjiga je isključivo fokusirana na ekonomske aspekte difuzije ove tehnologije. Počinje i završava se konceptom prehrambenih režima. To su jedni specifični režimi akumulacije kapitala, odvojeni krizama kapitalizma, i svaki od njih objašnjava odnose u svetu u datom periodu, dakle bitne međunarodne organizacije, odnose između velikih i malih i tako dalje. Prvi prehrambeni režim trajao je do Velike depresije, drugi prehrambeni režim završava se velikom krizom i u trećem prehrambenom režimu u kojem dominira, trebalo bi da vlada Svetska trgovinska organizacija, mi se nalazimo upravo sada. Drugi prehrambeni režim od Velike depresije do krize 70. godina odvijao se isključivo pod političkom hegemonijom, geopolitičkom hegemonijom Sjedinjenih Američkih Država. U to vreme Sjedinjene Američke Države su nametale i ove bivše kolonije u stvari dovodile u podređeni položaj. To je period kada dolazi do substitucije prirodnih materijala tipa svile ovim polijesterima koje mi danas imamo na svakom koraku i slično. Dakle, to je period kada se pojavljuju veštački zaslađivači u hrani. Ali poenta je u tome da stvaranjem novih substituta su u stvari Amerikanci dovodili u zavistan položaj druge države sveta. U tom periodu dolazi do jačanja multinacionalnih kompanija, masovne proizvodnje hrane i masovne potrošnje hrane. Evropska unija i SAD sklapaju izvesnu vrstu dogovora, dakle Sjedinjene Američke Države plasiraju jeftinu stočnu hranu, između ostalog i soju, na tržište Evropske unije, za uzvrat što im Evropska unija već zabranjuje neke ugovore vezane za pšenicu. Sad ta priča nije toliko bitna, ali jeste bitna u kontekstu da je to dogovor između te dve supersile. U tom periodu Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, Evropska unija sve više jača i pojavljuju se dve supersile u proizvodnji hrane. Te dve supersile toliko podržavaju svoju poljoprivrednu proizvodnju da one stvaraju viškove hrane na svom tržištu i te viškove hrane plasiraju dalje drugim državama sveta. Tako da za malo između njih dolazi oko tih subvencija do jednog velikog trgovinskog rata. I krajnje licemerno sa raspadom istočnog bloka, pojavom ovih novih zemalja u tranziciji, dolazi do njihove želje da osvoje ta nova tržišta. I tada oni nameću urugvajsku rundu pregovora i tada oni zahtevaju liberalizaciju trgovine i ukidanje svih tih podrške farmerima. Ali oni su to učinili u trenutku kad su toliko ojačali svoje poljoprivrede da su onda ovim slabim zemljama ostavili potpuno vezane ruke. I sada, one imaju kao dve super sile u proizvodnji hrane, dve različite vrste, različita gledišta prema GMO. Kao što to već skoro svi znamo, Amerikanci imaju taj koncept ekvivalentnosti, znači nema razlike između GMO hrane, osim u izuzetnim slučajevima, o njima da ne govorimo, između konvencionalne hrane i GMO. To je njihov proizvod. Postoji sprega između njih i njihovih multinacionalnih kompanija koje su toliko moćne da imaju veće budžete od mnogih država u razvoju. I oni jednostavno stvaraju ogromne količine te GMO hrane, dolazi do saturacije njihovog tržišta, oni imaju zalihe te hrane koje žele da plasiraju u druge delove sveta. Evropska unija radi nešto suprotno. Ona pokušava da se nametne kao jedan globalni lider u zaštiti životne sredine. Ona pravi, znači ne samo za GMO i za druge neke oblasti, ali za GMO uvodi princip predostrožnosti i rigorozne standarde. Šta ona sada radi? Evropska unija sada u stvari izvozi te svoje standarde u ostale zemlje. Dakle, to je na neki način pitanje novca. I znači imamo dva osnovna principa. Princip Amerike, princip Evropske unije. Šta mogu druge države sveta da rade? Mogu samo da plešu između ta dva standarda, da potpuno prihvate američku politiku, ako su potpuno ekonomski zavisne od nje, ili potpuno da prihvate evropsku politiku, ako su potpuno, ako su prvenstveno trgovinski odnosi takvi, da to ne moraju da učine. I onda imamo malobrojnu grupu zemalja. Mislim, nije Srbija specifičan samo za GMO, to je nama i u drugim nekim drugim segmentima. Mi vidimo da mi manje ili više uspešno pokušavamo da plešemo između različitih interesa Amerike, Evropske unije, Rusije i tako dalje. I u svemu tome mi smo došli u situaciju da smo mi zaista malobrojna država sveta koja je samo dovoljna u proizvodnji stočne hrane. To je stvarno raritet, jer Evropska unija je apsolutno zavisna od uvoza stočne hrane. Znači, Rusija je zavisna od uvoza stočne hrane, bez obzira što se njene poljoprivredne performanse mnogo poboljšavaju. Oni povećavaju proizvodnje pod žitaricama, povećavaju stočni fond, ali ne mogu da isprate istovremeno sa povećavanjem stočne hrane. Pa iako Putin kaže GMO je bioterorizam, oni ipak uvoze genetski modifikovanu sojinu sačmu. I onda mi dolazimo do toga da i u ovom trećem prehrambenom režimu kojem mi sada živimo i u ovom drugom režimu, kao što je bilo u drugom režimu, soja je apsolutni pobednik. Jer soja je manje više probila sve moguće granice nacionalne zaštite. Dakle, ako im je zabranjen uzgoj, oni uvoze stočnu hranu, GMO, ali oni je uvoze zato što oni nemaju, oni moraju da je uveze, oni nečim moraju da prehrane svoju stoku. Je li tako? I onda imamo Srbiju koja dolazi u tu malobrojnu grupu zemalja, znači svega, ne kažem ta količina, nego svega oko 2% soje u svetu dolazi iz zemalja koje ne proizvode GMO i oko 20% kukuruza iz tih zemalja. Naravno da je procenat proizvedenog ne GMO kukuruza mnogo veći, jer zemlje koje proizvode GMO takođe proizvode i konvencionalni. I onda imamo našu jedinu komparativnu prednost. To je naša prednost. Jedino tako mi možemo da budemo konkurentni na tržištu.
A se shvate to dovoljno kod nas? Mislim, je li to sa sojom zato što mi tako hoćemo ili prosto nismo imali mogućnost? Pretpostavljam da ne možete da imate te informacije, ali prosto ja se plašim da da to sa sojom nije zato što država Srbija smatra da je to stvarno dobro. Mislim, bez obzira što većina ljudi u Srbiji je protiv GMO. Dakle, i oni koji ne znaju mnogo o tome, postoji to neko
da, ali
javno
mislim
mnjenje.
Da znaju,
ali ne znam, ali
da
ne
znaju
znam
oni
ovi
koji treba da
vrha
znaju.
Države, prosto ako im se ponudi nešto, bojim se da ne upropastimo to. Eto,
pa mislim da nećemo, da barem ne za sada, zato što je država potpisala Dunav soja deklaraciju i od tada se povećavaju površine pod sojom. Nećemo ne zato što je neko tamo ko sedi nešto posebno human, nego zato što su u proizvodnju soje upleteni ozbiljni ekonomski interesi i tu se nalaze neki malo veći igrači, tako da neće oni tako lako dozvoliti da se to tržište upropasti. Ali na svu sreću njihovi ekonomski interesi poklapaju se sa interesima nas građana, te mi to treba svakako da pozdravimo. Druga stvar koja mene zabrinjava, ono što se meni lično ne dopada, jeste bez obzira što smo mi Mi smo dakle samo dovoljni u proizvodnji soje, ostvarujemo izvesne viškove, nekad veće, nekad manje, i ti viškovi se izvoze. Međutim, ono što se meni lično ne dopada je to što mi uvozimo soju. Dakle, mi izvozimo našu negemo soju, a uvozimo soju, kao ovo što je objavljeno na Dejanovom portalu, kada smo došli do toga da je pokušalo da se uveze oko 2-3 hiljade tona soje iz ovih zemalja u okruženju, koja je sadržala te primese GMO-a. Zašto mi to radimo? Zašto mi izvozimo najbolje meso iz Srbije, sveže meso, a uvozimo zamrznuto meso?
I to iz Argentine.
Iz razno raznih država sveta. To nije dobro. Znači, lepo je, i mi svi znamo, i u teoriji i u praksi je tako, da je naša šansa da mi, znači, proizvodnja malih serija vrhunskog kvaliteta, dakle, ili su to autohtone sorte, ili su to oznake geografskog porekla, ili je to GMO soja. I to je naš put, ili je to organska hrana jednog dana, kada to bude ozbiljna priča. To je jako lepo, ali nije lepo u isto vreme izvoziti najbolje, a uvoziti nešto sumljivog kvaliteta, nešto što ne zaslužuje da se nalazi na tržištu Srbije. I onda smo mi u stvari, mi funkcionišemo po, to je kolonijalni plantažni model organizovanja poljoprivredne proizvodnje. To nije dobro.
Ja bih voljela da nekoliko reči posvetimo i glifosatu. Glifosat, supstanca koja je u Roundupu, herbicidu, Monsantovom. Dakle, zbog glifosata su bili na opštu ženičkoj klupi ljudi iz Monsanta, i interesantan je jedan dokumentarac koji govori o tom suđenju i koji govori o sudbinama tih ljudi koji su tvrdili da imaju ogromne probleme zbog glifosata. Dakle, evo jedan primjer iz Amerike. Žena koja je bila trudna, nije znala još da je u drugom stanju, prskala je svoje dvorište Roundupom, za koji su naravno iz Monsanta, kada se pojavi na tržištu, rekli da je apsolutno bezbedan. Ona je to radila samo 2 dana. Posle toga je saznala da je trudna i prestala je to da radi. Međutim, njeno dete ima oštećenje, veliko oštećenje jednjaka, imala je operacija ne zna se koliko, i dakle ne može samostalno da jede. Još je takvih slučajeva bilo, i ona je iznala dokaze da se to dogodilo zbog Roundupa, odnosno zbog glifosata. E sad, ja sam u tom dokumentarcu čula da je glifosat čak 2010. i 11. su rekli da je to i antibiotik. Mislim, verovatno ja tu nisam nešto dobro shvatila, ali u svakom slučaju veliki utisak na mene je ostavila ta priča o glifosatu. I sad, i ono što takođe nisam uspela da shvatim, pošto mnogo se o tome govori, postoje dokazi da je to štetna materija, Evropska unija, koliko sam shvatila, je stavila zabranu na glifosat. A kako sad zabrana ako je glifosat stalni pratilac svih tih herbicida koji su za GMO, a GMO ima u Evropi? Mislim, ništa mi nije jasno. Je li to zabranjeno ili nije zabranjeno?
A zamislite sad kolika je zabuna onda u stanovništvu koje se trudi da se obavesti i pokušava da u ovoj šumi informacije nešto i sazna. Tim informacijama koje ste sad izgovorili bih dodao i neka najsvežija istraživanja. Mi radimo upravo na prevodu koji će uskoro da bude i objavljen na našem portalu, ali ima jedna sveža studija iza koje stoji doktor Thierry iz Kanade. Je, on je inače nekada bio, da kažem uslovno, taj koji je zagovarao biotehnologiju, nešto poput Pustaja, recimo, koji je takođe jedno od zvučnijih imena među tim borcima protiv GMO, ali je naravno kao takav žigosan, pa je dezavuisan i tako dalje, tako dalje. Jedna mučna priča kako naučnik koji se usprotivi prođe. Dakle, bit će uskoro detaljni prevod, ali suština te studije je da su takođe utvrđene posledice koje sad vi ovde nagoveštavate, dakle koje direktno utiču na zdravlje, i čak se pominju, znači, naredne generacije tih eksperimentalnih pacova koji su inače te, da kažemo, obučene životinje žrtve nas ljudi koji preko eksperimenata dolazimo do nekih saznanja. Ono što inače ovaj ešalon stručnjaka protiv GMO-a zabrinjava, dakle ne momentalno šta se dešava sa nama. Poenta priče je da je stvar nepredvidiva upravo zato što momentalno ne stradamo, nego i pitanje potomaka i pitanje tih budućih generacija.
Pa dobro, slučaj Argentine već daje dovoljno vremena za neke ozbiljne naučne studije ukoliko neko želi da radi ozbiljne naučne studije i tamo postoje problemi. Dakle,
pa jeste, je tamo postoje
to već
takođe
u upotrebi 20 godina.
Jeste.
Međutim, Monsanto, koji je u stvari glavni tu promoter ovaj GMO-a, Roundup-a, glifosata, na sve moguće načine uspeva da stvarno se ne govori na pravi način o tome. Dakle, dezavuisani su stručnjaci koji pokušavaju da daju drugačije mišljenje.
Znate kako, moj je utisak, dakle, posle svih ovih godina praćenja te teme, da je, kad je reč o Srbiji, stvar, da kažemo, sa jedne strane pod kontrolom, jer mi imamo zakone, a ono što je diskutabilno jeste primjena tih zakona. Dakle, kad je reč o zakonu, u Srbiji nema genetički modifikovanih organizama u prometu. To je sigurno. Ako ih ima u uzguju, to je nelegalno. Ako ih ima i u prometu, to je takođe nelegalno, ali sad smo pričali o tome. Dakle, jednostavno postoji neka carina, postoje državni organi koji to zabranjuju. Dakle, nema legalnog prometa. U tom smislu nema mesta širenju panike da mi dozvoljamo. Ne, ne dozvoljamo. Kad je reč o glifosatu, takođe i uopšte u bilo kakvoj hemiji, ono što nije dozvoljeno, toga nema u prometu.
Ali ima ispod tezge.
Sad je to sledeća...
I na internetu.
To je sad sledeća stvar koju ja hoću da naglasim. Dakle, sad je odgovornost na domaćinima našim, nadam se da prevlađuju čestiti, koji treba da istisnu one lakome, a odgovornost je i na nama potrošačima, gde se snabdevamo određenim životnim namirnicama. Uz svo razumevanje socijalnog momenta. Ali ja zaista ne mogu da prihvatim da se najosjetljivijim životnim namirnicama snabdevamo tamo gde im nije mesto. Naročito sad kad dođe letnja doba. Kupovati jaja, recimo, koje nisu tema, ali meso van prostora gde to treba da bude pažljivo čuvano, to je van pameti. To je neodgovorno od mene kao potrošača.
Yes.
Sad kad je reč o ovoj hemiji, ko to može da priušti od švercera i ovih koji se time bave? Pa oni koji se polakome zato što hoće, jel tako, preko noći da nešto naprave. Sad, dakle, ja hoću da naglasim, jeste kriva Amerika u ovom kontekstu. Možemo da prozovemo i sopstvenu državu, ali šta i mi činimo da se ponašamo odgovornije? I ako bismo se tu malo rasvestili, verovatno bi sve izgledalo drugačije. Možda ne bi bilo 136 od 160 opština, možda bi bilo svi 169 protiv, kao što su u Hrvatskoj sve županije protiv.
Ali
možda
bismo
više pričali o tome.
Jedan od načina da pokažemo svest, a da neko drugi ko možda ne zna dovoljno o tome nauči i čuje, su i marševi protiv Monsanta, odnosno javno gde građani kažu da Srbija nije za GMO. Portal prvi na skali je i ove godine jedan od organizatora, a ako se ne varam, bili ste prvi pre nekoliko godina, prvo je u Kragujevcu organizovan taj marš protiv Monsanta u isto vreme kada su takvi marševi po svetu organizovani. I ove godine, 18. juna, rekla bih da ove godine
Maja, na to mislim,
ove godine više gradova nego što svake godine sve više gradova se uključuje.
To je sad onako, da kažem, diskutabilno, ali je manje bitno koliko je gradova i u Srbiji i u svetu, činjenice da se to dešava iz godine u godinu i da taj otpor ne jenjava. Ono što se dešava u svetu, mi smo povezani sa tom globalnom organizacijom, da kažem, jeste da sve simpatičnije biva ljudima iz sveta šta se dešava ovde. Jer ovih 136 koje malo čas spominjamo, gradova i opština, je zaista i za praktično sprovođenje dela tog otpora. Dakle, sad kuda to sve može da ode, to ćemo da vidimo, jer mi imamo zakon koji nas štiti. Tako da nema razloga za neko alarmiranje, masovno izlaske na ne znam kakve proteste. Dakle, ovo su mirni protesti koji su više neka vrsta upozorenja za ovo što ste malo čas čuli, pre svega vlastima, da učine sve da se zakoni sprovode.
Evo za kraj da čujemo, Ljubo Ršum je poslednjih decenija pisao o svemu onome što čini naš život, pa eto, morao je da piše nešto i o GMO-u, a stihove govori Ivan Jeftović Glumac.
Zar ćemo dozvoliti da zlotvori likuju kada nas genetski modifikuju? Eto šta bude sa naukom o genima kad padne u ruke svetskim kretenima. Onim što se bave genetskom manijom da Srbe ukrste sa boranijom. Onima što pucaju od ponosa kad stvore pasulj sa ukusom lososa. Oni su spremni metodom istom da ukrste Judu s Isusom Hristom. Misli da smeju što ni Bog ne ume da ukrste anđele i monstrume. Bog ih prezire, al ko Boga pita? Pitaju se bogovi novca i profita. Dakle, GMO je strana reč sa plaćenica. Ja sam je proučio profesorski pomno i zaključio, to je skraćenica od modifikovane srpske reči GOMNO.
Srbija bez GMO. Subota, 18. maj, 11 časova. Beograd, Trg Nikole Pašića, Kragujevac, Veliki park, Niš, Trg Kralja Milana, Sremska Mitrovica, Trg Ćire Miletića.
Osamnaesti maj, mislite o tome, Srbija bez GMO. Moji gosti danas su bili docent dr. Tatjana Brankov i Dejan Milošević Miška, urednik portala Prvi prvi na skali u iz Kragujevca. I ovaj kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.